ภาพถ่ายที่ตีพิมพ์ในสื่อมวลชนต่างๆนะคะร่างของเด็กหญิงติดอยู่ในเสื้อยืดของพ่อโดยแขนข้างหนึ่งของเธอรวบที่รอบคอของบิดาค่ะท่วงท่าทางกายที่ร่างทั้งสองถูกพบชี้ว่าตัวพ่อและลูกสาวกอดกันตอนที่จมน้ำผู้สื่อข่าวที่เม็กซิโกชื่อจูเลียและดูเป็นคนถ่ายภาพนี้และได้ตีพิมพ์ครั้งแรกในหนังสือพิมพ์เม็กซิโกลาคอนาดาและถูกเผยแพร่ไปทั่วโลกหลังจากนั้นค่ะและดูบอกนะคะว่าชายในภาพคือนายออสการ์อัลเบอร์โตมาร์ติเน่รามิเรสกับลูกสาววาลาเรียทั้งสองมาจากประเทศเอลซาวาดอร์ค่ะและดูรายงานนะคะว่ารามิเรสได้พยายามข้ามแม่น้ำริโอแกรนที่ไหลผ่านชายแดนระหว่างสหรัฐกับเม็กซิโกเมื่อวันที่23มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะเขาตัดสินใจทำเช่นนั้นหลังจากไม่สามารถพาครอบครัวเข้าพบกับเจ้าหน้าที่สหรัฐเพื่อขอลี้ภัยค่ะในตอนแรกนะคะรามิเรสว่ายน้ำข้ามแม่น้ำก่อนกับลูกสาวและเมื่อไปถึงฝั่งของสหรัฐได้วางตัวลูกสาวเอาไว้บนริมฝั่งของสหรัฐและขณะที่เขากำลังว่ายน้ำกลับไปฝั่งเม็กซิโกเพื่อช่วยภรรยาชื่อทาเนียวาเนซ่าอาวาโลสข้ามแม่น้ำลูกสาวได้กระโดดลงน้ำเพื่อพยายามไปหาพ่อค่ะทำให้นายรามิเรสต้องว่ายน้ำกลับและไปจับตัวลูกสาวเอาไว้ได้แต่ว่ากระแสน้ำที่เชี่ยวกรากได้ดึงร่างของทั้งสองคนไปกับลำแม่น้ำและดูผู้สื่อข่าวกล่าวว่ารายงานข่าวของเธอเป็นข้อมูลที่ได้จากตัวภรรยาของผู้เสียชีวิตที่บอกกับตำรวจที่มาสอบสวนในที่เกิดเหตุค่ะทางด้านแม่ของนายรามิเรสซึ่งอยู่ในบ้านเกิดในประเทศเอลซาวาดอร์ซึ่งชื่อว่าโรซารามิเรสพูดกับลูกสะใภ้ทางโทรศัพท์หลังจากเกิดเหตุการค้นหาร่างของนายรามิเรสกับลูกสาวถูกล้มเลิกไปในค่ำวันอาทิตย์ค่ะร่างของทั้งสองถูกพบในวันรุ่งขึ้นใกล้กับเมืองมาทามอรอสในเม็กซิโกซึ่งอยู่ตรงข้ามกับเมืองบราวน์สวิลล์ในรัฐเท็กซัสโดยห่างจากจุดที่ทั้งคู่พยายามว่ายน้ำข้ามฝั่งไปเพียงไม่กี่ร้อยเมตรเท่านั้นตั้งแต่ทะเลทรายโซโนรันที่ร้อนจัดไปจนถึงแม่น้ำริโอแกรนที่ไหลเชี่ยวกรากตามชายแดนสหรัฐกับเม็กซิโกการเดินทางข้ามชายแดนเต็มไปด้วยอันตรายค่ะเมื่อปีที่แล้วผู้อพยพ283คนเสียชีวิตขณะพยายามข้ามชายแดนแห่งนี้ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมานะคะมีเด็กทารก2คนเด็กเล็ก1คนและผู้หญิงอีก1คนที่พบว่าเสียชีวิตจากความร้อนและในเดือนเมษายนมีเด็ก3คนและผู้ใหญ่อีก1คนจากฮอนดูรัสเสียชีวิตหลังจากเรือลำเล็กที่นั่งมาล่มในแม่น้ำริโอแกรนด์ค่ะโรซารามิเรสผู้เป็นแม่บอกว่าลูกชายของตนกับครอบครัวเดินทางออกจากบ้านเกิดในประเทศเอลซาวาดอร์ในวันที่3เมษายนตนเองได้ร้องขอไม่ให้ลูกไปแต่ว่าลูกชายอยากไปเก็บเงินเพื่อกลับมาสร้างบ้านค่ะเธอบอกว่าลูกชายกับครอบครัวหวังว่าจะทำงานในสหรัฐเพียงไม่กี่ปีเท่านั้นเพื่อเก็บเงินมาสร้างบ้านบรรดาเจ้าหน้าที่เม็กซิโกกล่าวนะคะว่าครอบครัวของผู้เสียชีวิตได้เดินทางถึงเมืองมาทามอรอสเมื่อเช้าวันอาทิตย์ที่23มิถุนายนและได้ไปที่สถานกงสุลสหรัฐเพื่อพยายามขอนัดวันเพื่อขอลี้ภัยค่ะแต่ต้องรอนานมากทั้งที่สถานกงสุลและที่ชายแดนและเมื่อเร็วๆนี้ผู้อำนวยการของศูนย์พักพิงกล่าวว่าสหรัฐสามารถจัดการให้สัมภาษณ์ได้เพียง 40-45 รายเท่านั้นในเมืองมาตามอรอสและมีคนกำลังรอเข้ารับการสัมภาษณ์ถึงประมาณ 1,000 คนค่ะและดูผู้สื่อข่าวกล่าวว่าเธอได้เขียนในรายละเอียดเกี่ยวกับจุดที่พบศพเธอกล่าวว่าภาพของเด็กหญิงที่แขนข้างหนึ่งรวบไว้ที่รอบคอของบิดาทำให้เธอสะเทือนใจมากที่สุดนะคะเพราะแสดงว่าทั้งคู่กอดกันจนถึงวินาทีสุดท้ายของชีวิตทางด้านโมรีนเมเยอร์แห่งหน่วยงานพิทักษ์สิทธิมนุษยชนวอชิงตันออฟฟิศออนลาตินอเมริกากล่าวนะคะว่าภาพถ่ายของผู้เสียชีวิตทั้งสองนี้ชี้ให้เห็นชัดเจนนะคะถึงความเสี่ยงต่างๆที่เป็นผลพวงของข้อจำกัดของทางฝ่ายสหรัฐว่าจะรับคนเข้าขอลี้ภัยได้เพียงวันละกี่รายตลอดจนการส่งคนที่ขอลี้ภัยกลับเม็กซิโกค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาพภาษาไทยกรุงวอชิงตัน